Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Iată temele principale ale ediției de astăzi Europa Liberă în direct.
Mircea Joană, candidatul PSD la primăria orașului București, sau despre o carieră politică aparent sacrificată.
Opinii și analize semnate de Șerban Orescu și Horia Roman Patapievici.
Amnesty International despre condițiile deplorabile din spitalele psihiatrice din România și tratamente medicale inadecvate.
Concluziile Corpului de Control al Guvernului despre un proiect tempus fare la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, ale cărui fonduri au fost deturnate.
Investiții germane în sectorul energetic din România.
Cu Alexandru Călinescu, acum 20 de ani.
Polonia, într-o situație de confuzie politică și corupție, dar cu un nou prim-ministru.
Și Cuba lui Fidel Castro, o anomalie a istoriei. Începem, ca de obicei, cu un scurt buletin de știri, Elena.
Parlamentul din Georgia a adoptat în unanimitate o rezoluție în care cere demisia lui Aslan Abashidze, liderul regiunii autonome Ajara. Dacă Abashidze nu va da curs acestei cereri până pe 12 mai, Parlamentul va sprijini decizia președintelui Mihail Saakashvili de a dizolva administrația din Ajara și de a organiza alegeri generale anticipate. Saakashvili a cerut lui Abashidze să dezarmeze milițiile locale și să recunoască autoritatea guvernului de la Tbilisi. De altă parte, la Batumi, capitala regiunii Ajara, poliția a intervenit cu forță împotriva studenților care protestau cerând demisia liderului Aslan Abashidze. Ca urmare a intervenției în forță, cel puțin 40 de persoane, se pare, au fost internate. În Irak, la Fallujah, situația se calmează, a informat un comandant american local, după săptămâni de ciocniri între rebeli irachieni și forțele americane. Se pare că peste 1000 de militari irachieni se pregătesc acum să intre în oraș pentru a asigura securitatea. Trupele vor fi conduse de generalul irachian Mohammed Latif. La Washington, pe de altă parte, Pentagonul a respins acuzațiile că nu ar fi reacționat cu promptitudine la dezvăluirile că prizonierii irachieni au fost maltratați și umiliți de militar american într-o închisoare centrală din Bagdad. 6 ofițeri în funcție de comandă au fost admonestați sever, a precizat Pentagonul. Altul a primit o scrisoare de avertisment și 6 militari subordonați acuzați de comiterea abuzurilor sunt acum anchetați penal, a mai precizat Ministerul Apărării American. Forțele americane din Irak ar trebui să permită liderilor șiiți să rezolve singur conflictul cu clericul Moqtada al-Sadr, a declarat la Bruxelles ministrul de externe iranian, Kamal Karazi. Al-Sadr se află la Najaf, apărat de milițiile sale. Armata americană a declarat că îl vrea pe al-Sadr mort sau viu și milițiile dezarmate. Majoritatea șiită din Iran a ținut să precizeze că Karazi a avut și ea conflicte cu al-Sadr și încearcă acum să aplaneze situația din Najaf. Tribunalul ONU pentru crimele de război comise în fosta Iugoslavie a înaintat o plângere oficială Consiliului de Securitate ONU împotriva Serbiei și Muntenegrului, acuzate că nu cooperează cu tribunalul. În primul rând, autoritățile din cele două foste republici iugoslave nu îi arestează pe cei puși sub acuzație de Tribunalul Internațional. Iar în România, reprezentanții societății civile s-au declarat dezamăgiți de proiectul legii Consiliului Superior al Magistraturii în forma aprobată de guvern, proiect care nu ar reflecta multe dintre propunerile lor și mai mult ar întări implicarea politicului în actul de justiție.
Nu e deloc rău să relansăm interesul populației pentru politică prin figuri noi și oameni care sunt considerați ca fiind credibili, era citat premierul Adrian Năstase astăzi dimineață, în timp ce întreaga presă se ocupa de soarta și cariera politică a ministrului său de externe, Mircea Joană, desemnat candidat la primăria Bucureștiului, Sabina Fati.
Ultimele mutări făcute de partidul de guvernământ cu o lună înainte de alegerile locale scot la iveală nesiguranța PSD-ului. Partidul domnilor Iliescu și Năstase nu a câștigat niciodată primăriile marilor orașe. Electoratul tradițional al partidului aflat la putere se află la țară sau în orașele mici. Desemnarea ministrului de externe drept candidat la primăria capitală este o soluție de criză care probabil nu va avea succes. Pentru că majoritatea bucureștenilor votează opoziția, pentru că Traian Băsescu se află departe de orice alt contracandidat în sondaje, dar mai ales fiindcă actualul primar a fost unul dintre puținii edili care a renovat, chiar dacă nu suficient, Bucureștiul. În plus, Mircea Joană vine în această cursă doar cu încrederea din sondaje. Nu există nimic altceva care să-l recomande pe șeful diplomației române pentru o primărie atât de mare. Varianta aleasă în ultimul moment de PSD este însă una de sacrificiu. Liderii partidului aflat la putere știu probabil că un diplomat spilcuit, bine cotat în cancelariile europene, dar total neștiutor în ale administrației, nu-l poate bate pe Traian Băsescu. Totuși, domnul Joana este dislocat din fruntea Ministerului de Externe într-o perioadă importantă, dacă nu chiar hotărătoare pentru primirea României în Uniunea Europeană și trimis într-o luptă inegală. Din această confruntare, PSD speră să obțină vizibilitate și eventual să mai atragă o parte din electoratul nehotărât, votant de dreapta. Printr-un discurs decent, european, constructiv, șeful diplomației de la București ar putea confirma așteptările de acest tip. Pion de sacrificiu, Mircea Joană declară că a venit vremea să ia această decizie importantă și pentru a-și justifica și a-și juca rolul cât mai convingător, notează că fotolul de primar al capitalei este al doilea loc în zona electivă a României. Pe de altă parte, cotidianele centrale vehiculează și un alt scenariu care, se spune, ar fi fost pus la punct în laboratoarele de la Cotroceni. Prin desemnarea lui Mircea Joană la primăria Bucureștiului, premierul Năstase ar fi obligat să accepte candidatura pentru prezidențială. Alminteri, primul ministru ar fi putut să-l împingă în față pe ministrul de externe, știut fiind că șeful executivului ar prefera să rămână în fruntea guvernului și a partidului decât să fie izolat la Cotroceni. Potrivit scenariilor amintite, Ion Iliescu ar avea tot interesul să-l parcheze pe Adrian Năstase în fotolul prezidențial pentru a putea ține mai bine în mână partidul. Pentru PSD, imaginea contează tot mai mult. Eliminarea baronului de Gorj, Nicolae Mischie, din partid și interzicerea candidaturii lui Marian Vanghelie la sectorul 5 al Bucureștiului din partea PSD sunt două semnale serioase date de partidul aflat la putere. Dar lăsarea celorlalți lideri județeni certați cu legea în cursa localelor arată că gesturile PSD sunt doar cosmetice. Desemnarea lui Ioan Rus, ministrul internelor drept candidat la primăria Clujului, demonstrează odată în plus absența cadrelor competitive în PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Trebuie sacrificat un bun șef al diplomației pe altarul credibilității partidului de guvernământ? Este în tot caz întrebarea pe care și-o pune și analistul Șerban Orescu.
Manevra de ultim moment prin care PSD-ul a anunțat candidatura domnului Mircea Joană, apreciatul ministru de externe, pentru postul de primar al capitalei, a stârnit pe drept cuvânt mirare. Aceasta întrucât presupunând, așa cum obișnuiesc, că politica este totuși un instrument și nu un scop în sine, îmi vine greu să înțeleg că un bun ministru de externe trebuie să renunțe la postul său ca partidul să găsească pentru primărie un candidat în stare să-și asigure un procentaj onorabil. Într-adevăr, candidatul de până ieri la primăria capitalei din partea PSD, domnul Bordan Niculescu Duvăz, nu întrunește în sondaje nici măcar jumătate din procentul de simpatizanți ai partidului. E clar pentru oricine că prezentarea domnului Duvăz în postura de candidat la primărie a fost un rateu de proporții. Curmea este însă că premierul Năstase, căruia îi revine ca șef al partidului principala răspundere pentru acest rateu, încearcă să-l prezinte opinii publice în prezent ca o strategie magistrală, un truc pentru derutarea adversarului politic, întrucât PSD-ul nu s-a gândit niciodată în mod serios să facă din domnul Bordan Niculescu Duvăz un primar al Bucureștiului, ci doar așa într-o doară spre a păcăli adversarul politic. Vorba să fie. Iată cu câtă apăsare recomanda domnul Adrian Năstase pe domnul Duvăz cu 2-3 săptămâni în urmă. Citez. Este unul din cei mai serioși și mai responsabili oameni politici pe care i-am cunoscut. Am încheiat citatul. Iar președintele PSD București supralicita ca specialist, spunând că domnul Duvăz are poziționare foarte bună în sondajele test. Un lucru este cert, în cazul că domnul Joană va fi ales primar al capitalei, ceea ce nu-i deloc sigur, România va fi pierdut un bun ministru de externe și e mult mai ușor de găsit un bun primar decât un bun ministru de externe. Argumentul că PSD-ul nu vrea să piardă Bucureștiul nu prea stă nici el în picioare, deci e îndoielnic ca cei care în sondaje se pronunță în favoarea domnului Joană ca om politic se vor pronunța la fel când e vorba de domnul Joană ca primar. primar al Bucureștiului, cunoscută fiind inapetența bucureștenilor pentru PSD. Să ne fie permisă întrebarea, ce se întâmplă cu domnul Joană în cazul foarte posibil că domnia sa nu-i ales primar? Aceasta este și întrebarea pe care actualul ministru de externe trebuie să-și o pună dacă e cât de cât bijuliu cu viitorul său politic, deci în acest din urmă caz, cariera domnii sale politică va fi blocată. Iată de ce nu poate fi scoasă din calcule ipoteza că domnul Joană este sacrificat de rivalii săi politici din PSD, care se tem de crescânda sa popularitate. Domnia sa, spun aceștia, ar putea fi și un bun prim-ministru, nu numai unul de externe. Ori drumul spre Palatul Victoria nu trece în niciun caz pe la primărie.
A fost analistul Șerban Orescu.
La sfârșitul lunii martie, așa cum ne declara într-un interviu difuzat pe acest post Herbert Bösch, președintele Comisiei de Control Bugetar din cadrul Parlamentului European, de la București erau așteptate concluziile unei anchete despre soarta reală a fondurilor investite într-un proiect tempus fare, al cărui responsabil a fost profesorul Daniel Barbu, decan al Facultății de Științe Politice bucureștene în 1999-2000. Potrivit informațiilor primite de Oficiul European de Combatere a Fraudei, seminarii finanțate cu fonduri importante în care ar fi fost reciclați 598 de funcționari din administrația prezidențială, din diverse ministere din București și de la Consiliile Județene Cluj și Iași, nu ar fi avut loc în realitate niciodată. Parlamentul European a solicitat din acest motiv Universității Libere din Bruxelles, prima beneficiară a fondurilor europene, trimise ulterior lui Daniel Barbu în calitate de responsabil de proiect, să returneze Uniunii Europene banii în cauză. Astăzi am primit la redacție copia unui document provenit de la Departamentul de Inspecție al primului ministru de la București, datat 28 aprilie 2004. Documentul conține, cităm, concluziile investigațiilor efectuate de Corpul de Control al Guvernului privind desfășurarea proiectului din cadrul programului Tempus Fare. Potrivit acestor concluzii, citez, conducătorul proiectului nu a prezentat niciun document care să ateste derularea acestuia. Majoritatea persoanelor aflate pe lista posibililor participanți transmisă de OLAF la cursurile organizate de Facultatea de Științe Politice nu figurează în evidența instituțiilor publice indicate.
Întrucât nicio persoană din cele încadrate nu a confirmat participarea la cursuri în cadrul proiectului, se poate aprecia că acesta nu s-a desfășurat, se scrie în documentul provenit de la Cancelarea Primului Ministru. Documentul adaugă și că editura Meridiane a încasat în anul 2000 suma de 6.000 de euro de la Universitatea Liberă din Bruxelles ca explicație de plată specificându-se proiectul Tempus. Profesor Daniel Barbu, dar că potrivit actelor contabile nu s-a editat nici o publicație aferentă acestui proiect.
Nota de informare a Corpului de Control al Guvernului a fost trimisă în consecință Oficiului European de Luptă Antifraudă, Parchetului Național Anticorupție pentru cercetări specifice privind posibilele infracțiuni săvârșite împotriva intereselor financiare ale comunității europene. O afacere de urmărit, dat fiind că informate au fost și Ministerele Educației și Cercetării, cel al Finanțelor Publice și cel al Integrării Europene.
Despre noua cultură a simulacrelor politice, despre soarta celor care îndrăznesc să pună în discuție consensul în jurul minciunii, vă vorbește în continuare Horia Roman Patapievici.
În alai de artificii a început lansarea candidaturilor pentru alegerile locale. Fiecare partid se întrece în asupra licita noul conformism de paradă al democrațiilor postmoderne, o combinație de autoglorificare a ideii de establishment și de mobilizare a contraculturii. E de rigoare să te afișezi în lumina reflectoarelor cu toată lumea. Pe podium, spiritul costumului cu cravată i-a dus la oaltă cu spiritul muzicii de cartier, sub o aceeași ploaie de artificii. Toți chiuie, toți fraternizează, toți cântă karaoke, vila de lux și blocul deopotrivă. Pe mulți, foarte mulți bani, noul conformism electoral triumfă. Însă, odată efectele de lumină tip discotecă stinse, atmosfera de triumf și de optimism debordant se sleiește. Paietele rămân să murdărească un asfalt găurit, exaltarea lasă los grijilor și îngrijorărilor cotidiene. Fraternitatea de podium și chermeză, cu politicienii, se risipește ca fumul. Ei se întorc în apartamentele lor de lux, lumea de jos, în blocuri. Ca toate noile democrații, și România trăiește public din aceeași minciună poleită a societății civile, a opiniei publice, a legăturii dintre clasa politică și corpul politic. Cu o particularitate însă. La noi, mari sforari lasă uneori să se audă din culise un scrâșnet amenințător care nu face parte din noua cultură a simulacrelor electoralo-politice. Cineva, abia vizibil, scoate pentru o clipă la iveală pisica. De pildă, niște emanații revoluției inventează teroriștii. Rezultă moarte, frică, confuzie, consens. Câte un președinte ales, dar în funcțiune pe viață, inventează mineriadele. Rezultă moarte, frică, confuzie, consens. Un ministru al apărării emite un comunicat în care le reamintește ziariștilor că viața e scurtă. Ministrul nu demisionează, declară, făcând cu ochiul, că a glumit și toată lumea cântă, râde și dansează. Dar, pentru o clipă, s-a putut zări rânjetul amenințării cu moartea. Din când în când, câte un ziarist o încasează. Cineva, nu se știe niciodată cine, îl bate. Îi toacă oasele, îi sparge dinții, îi crapă arcadele, îi reamintește că viața e scurtă, câtă mai are. Justiția e chemată în ajutor, poliția deschide anchete, politicienii fac zid în jurul ziariștilor. Toți joacă jocul. Societatea civilă gesticulează, corpul politic pare a se recompune, opinia publică reacționează, clasa politică marchează. Însă, printre aburii euforiei, se străvede rictosul hidos al forței sălbatice pe care o au oamenii cărora nu le pasă de nimeni și de nimic decât de puterea lor asupra noastră. Este vorba de oamenii care stau, literalmente, peste noi, călare pe noi. Se străvede în astfel de clipe, dincolo de conformismul democratic, luciul mat al violenței, al urii, al pumnului îndesat în gură. Un diavol albăstrui se prelinge atunci de pe spinările costelive ale zâmbetelor oficiale, iar oamenii aceștia le arată, celor care îndrăznesc să pună în discuție consensul în jurul minciunii și al acceptării ei, pumnul și bâta. Ultimul căruia i-a fost arătat pumnul și bâta este Mircea Mihăieș, faimos și coroziv publicist timișorean, căruia în paginile oficiosului PSD de Timiș i s-a dat să înțeleagă că va mai fi lăsat în pace numai până după alegeri, după care instrumentele cu care este artificial ținut în viață îi vor fi smulse. Firește, la această fățișă amenințare cu moartea, societatea a reacționat, dar chestiunea de fond rămâne. Cei care au inventat teroriștii și mineriadele se află mereu la putere. Ei se prefac că ne cântă în strună, dar noi nu putem juca decât după cum ne-au cântat. Din când în când, în adins ori nu, câte o amenințare le scapă. În plină chermeză electorală, câte unui recalcitrant ca Mircea Mihăieș îi se arată rânjetul celui care deocamdată amenință și despre care știm foarte bine că poate și ucide. La o adică, nu e un joc. Din când în când, din culisele chermezei electorale, ne e arătată pisica. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Într-un raport dat publicității astăzi la Bruxelles, Amnesty International, organizația internațională pentru apărarea drepturilor omului, acuză România de încălcarea drepturilor omului în spitalele de psihiatrie. Pacienții sau cei care ajung în aceste spitale, arată Amnesty International, sunt lipsiți de drepturi. Întregul procedeu de internare este în multe cazuri abuziv. Apelăm astăzi la guvernul român, a declarat la conferința de presă secretaria generală a organizației Irene Can. Apelăm la guvernul român să ia măsuri de urgență pentru a apăra viețile, demnitatea și binele tuturor pacienților și internaților în spitalele de psihiatrie. Un apel adresat și Uniunii Europene, căreia îi se cere să asigure utilizarea corectă a fondurilor pe care România le primește în scopul reabilitării sistemului de îngrijire psihiatrică. Am stat de vorbă cu Ivan Fischer, autorul raportului, document care se bazează, după cum ne-a declarat el, pe multe călătorii ale specialiștilor de la Amnesty International în România, pe vizite la spitalele de psihiatrie, discuții cu pacienții și personalul, informații furnizate de organizații non-guvernamentale din România care se ocupă de această problemă. În deschidere l-am întrebat pe Ivan Fischer ce a determinat organizația să se uite din nou la situația din spitalele de psihiatrie.
We have been monitoring the situation in
Am urmărit situația din spitalele de psihiatrie timp de mulți ani, un lucru pe care Amnesty l-a urmărit încă din perioada dinainte de 1989. Din păcate, în acest 14 ani s-au înregistrat progrese foarte mici. Situația din unele instituții nu este cu nimic mai bună decât era cândva la începutul anilor 90. O constatare foarte tristă pentru că România a primit multe ajutoare, dar din păcate aceste ajutoare nu au fost utilizate cum trebuie. Și atunci l-am întrebat pe Ivan Fischer, fraudă sau dezinteres în utilizarea acestor ajutoare?
I think that there is definitely
Cred că, în primul rând, este evident vorba de absența unei voințe politice din partea autorităților centrale de la București de a pune în aplicare o reformă cuprinzătoare și consecventă în sistemul de îngrijire psihiatrică. Totodată, administrația centrală și cele locale nu dispun de capacitatea necesară pentru a pune în practică o strategie coerentă. Așa că astăzi cerem autorităților române să se concentreze pe luarea unor măsuri care să schimbe radical și în direcția cea bună această situație, care să garanteze respectarea drepturilor de bază ale persoanelor aflate în aceste instituții, ne-a declarat Ivan Fișa. Nu este vorba numai de condițiile din aceste spitale, nu este vorba numai despre lipsa de medicamente, lipsa unor tratamente alternative. Amnesty International este îngrijorată și de procedura abuzivă prin care oamenii ajung în spitale de psihiatrie. Din nou, Ivan Fischer.
Very concerned with the lack of appropriate procedure for...
Suntem foarte îngrijorați de absența unui proces corect prin care oamenii sunt internați într-un spital psihiatric. Deși în România a fost adoptată, cu 2 ani și jumătate în urmă, o lege de protecție a persoanelor cu boli psihice, guvernul nu a elaborat încă nici acum metodologia de aplicare a legii. Reprezintă raportul de astăzi sfârșitul unui proces de monitorizare, l-a mai întrebat pe Ivan Fischer?
Definitely first in a series of
Nu, din contră, este primul într-o serie de acțiuni privind această problemă. Organizația noastră nu obișnuiește să facă un raport și după aceea să abandoneze subiectul. Vom urmări cu multă atenție ce măsuri vor lua autoritățile române și alte structuri pentru a pune în practică recomandările noastre și vom face presiuni ori de câte ori vom considera că avem o șansă de a influența guvernul român pentru a fi sigur că acești oameni nu sunt uitați, ne-a declarat Ivan Fischer, autorul raportului Amnesty International despre abuzurile din sistemul psihiatric din România. Acum 20 de ani.
Noi să facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
4 mai 1984. Revista Flacăra, pagina Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propuneri, soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Vom cita două scurte scrisori. Sunt muncitoare chimistă la Târnăveni și mă numesc Angela Hancu. Știți probabil cât de greu se obțin cărțile bune și cu ce eforturi. Am intrat în librăria Lucea, apărut din localitate, și mi-am cumpărat 3 cărți. La casă, vânzătoarea mi-a smuls pur și simplu o carte din mână, spunându-mi că este reținută pentru altcineva. Ce treabă e asta? Alexandru Bița, strada Iancu, Capitanul, sector 2, București. Am intrat în centrul de carne Polar, din Bulevardul Republicii 107, vrând să cumpăr pui. De necrezut, puii se vindeau numai cu un teanc de ziare. Dacă i-am cerut unele lămuriri, vânzătorul m-a și apostrofat pe deasupra. N-avea halat alb și n-avea nici ecusol. Am aflat însă că numele lui este Constantin State. Nu i-a folosit cu siguranță la nimic faptul că i-a aflat numele. Iar semnalarea acestor situații e mai curând un exercițiu de retorică. În comerțul socialist, putem imagina și alte variante. Pui cu cărți, volume din seria în sprijinul învățământului ideologic, spre exemplu, ziare date pe sub mână sau, de ce nu, o carte plus 5 exemplare din revista Lupta de Clasă. Imprevizibilul avea farmecul lui. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct și continuăm cu o pagină de informații externe.
Se scrie mult zilele acestea despre economia noilor state ce au intrat oficial sâmbătă în Uniunea Europeană, dar doar întreagăt despre țări ca România și Bulgaria. Stern, ediția electronică, face astăzi o excepție discutând despre investițiile firmelor germane în sectorul energetic românesc. De la Berlin, William Totok.
2 firme germane au decis acum să investească în acest sector. Este vorba despre o sucursală a concernului E.ON, Ruhrgaz, și firma de prelucrare a petrolului din Kassel, Wintershall. Firma din Kassel este prima întreprindere străină care a și început să extragă gaze. Conducerea firmei Wintershall a anunțat că va trece la exploatarea altor rezerve de gaze naturale existente în Transilvania. Prezența firmei germane în România, scrie revista Stern, va reduce importurile de gaz din Rusia și va consolida independența energetică a României. Potrivit ministrului economiei Dan Ioan Popescu, creșterea producției energetice autohtone creează o premisă favorabilă pentru menținerea ratei de creștere a economiei naționale de 6%. Dacă România va acorda firmei Wintershall anumite facilități, conducerea întreprinderii va investi câteva milioane în conductele de gaz. Aceste conducte sunt învechite, iar modernizarea lor nu poate fi plătită din bugetul de stat, declară ministrul Popescu. În ceea ce privește sectorul energetic, Germania este cel mai important partener economic al României. La începutul lunii martie au fost încheiate mai multe acorduri. Rata investițiilor cuprinde 2 miliarde de euro. În ceea ce privește schimburile de mărfuri cu România, Germania se află pe locul 2. Exprimat în cifre, asta înseamnă că aproximativ 15% ale mărfurilor importate provin din Germania. Gazele extrase de firma Wintershall, la apropierea orașului Sighișoara, continuă revista Stern, nu pot fi comercializate în România la nivelul prețului mondial. Populația românească consumă în prezent gaze combustibile subvenționate din bugetul de stat. Privatizarea treptată a sectorului energetic însă va duce și la creșterea prețurilor, spune ministrul economiei Popescu. Parte a angajaților își va pierde locurile de muncă. Perspectiva aderării la Uniunea Europeană necesită și unele măsuri nepopulare, conchide șeful sucursalei firmei Wintershall, Harald Kraft. Pentru investitorii străini din domeniul energetic, scrie în încheiere revista Stern, România nu este doar interesantă pentru potențialul energetic al țării. România se află exact pe ruta conductei de gaz Nabucco, care urmează să facă legătura între Iran, spațiul Mării Caspice și Europa. Astfel, România ar putea juca un rol important în ceea ce privește aprovizionarea Europei cu gaze importate din Asia. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Specialist în economie, noul premier de la Varșovia, Marek Belka, glume amar la instalarea sa, spunând va fi mai greu decât reconstrucția Irakului, unde măcar se știe cine și de ce parte a baricadei este. Oana Serafim.
Numit premier într-un moment de răscruce pentru Polonia, economistul Marek Belka, fost ministru de finanțe, a anunțat că nu va renunța la politica sa fiscală austeră, dar că țelul său va fi crearea de locuri de muncă. Rata șomajului în Polonia este de 20%. Belka a promis că va folosi cât se poate de eficient și de transparent subsidiile pe care Varșovia le va primi de la Uniunea Europeană. Pentru agricultură, Polonia are alocate aproape 4 miliarde de euro. Țara nu poate irosi aceste sume, a declarat premierul desemnat citat de presa internațională. În ceea ce privește politica externă, premierul desemnat, care a îndeplinit până recent funcția de director economic în administrația civilă a coaliției din Irak, afirmă că Polonia își va duce la bun sfârșit misiunea din cadrul coaliției și că nu ia în considerare o retragere a trupelor din Irak. Marek Belka se autocaracterizează drept un pragmatic apolitic și rămâne de văzut dacă va obține în viitoarele două săptămâni și votul de investitură din partea Parlamentului. Există experți politici care se îndoiesc de această posibilitate, neexcluzând alegeri anticipate în această vară cu un an înainte de termen. Demisia fostului premier Leszek Miller, care a reușit să încheie cu succes negocierile de aderare ale Poloniei la Uniunea Europeană, s-a datorat unor scandaluri de corupție, care au dus la o scădere dramatică a popularității cabinetului 4% și este de notat declarația președintelui Alexandru Kwaśniewski cu ocazia desemnării noului premier. Sunt sigur că după ce emoțiile se vor mai domoli, guvernul Miller va fi apreciat pentru că a dus țara în Uniunea Europeană. Dar, a precizat președintele Poloniei, scandalurile de corupție nu pot fi luate în ușor, pentru că oamenii trebuie să aibă încredere în liderii lor, cu atât mai mult cu cât Polonia se află acum în Uniunea Europeană. Polonia a încheiat, așa după cum declara ieri primul președinte al Poloniei Democratice, Lech Wałęsa, un ciclu istoric tragic. Astăzi vedem îndeplinindu-se dorința generațiilor trecute. Europa și lumea își regăsesc șansele ce au fost pierdute în timpul războiului și în perioada tragicelor diviziuni postbelice. Lupta a fost îndelungată și grea, declara ieri la Strasbourg, la prima ședință a Parlamentului European cu 25 de țări membre, legendarul lider al Poloniei și al Solidarității.
Încheiem cu o relatare de la Washington despre un regim devenit o anomalie a istoriei, cel al lui Fidel Castro. Valeriu Sela în discuție cu Lucian Ștefănescu.
Situația din Cuba preocupă Washingtonul și chiar dacă în sine minuscula insulă nu mai reprezintă un pericol nici măcar ca simbol, imigrația cubaneză concentrată la Miami nu lasă nicio administrație americană să uite că o relicvă comunistă mai există în emisfera occidentală. Recomandările secretarului de stat au fost prezentate președintelui Bush, ele fiind menite să ducă la sfârșitul dominației comuniste în Cuba. Comisia Powell a recomandat președintelui, conform unor surse, să exercite presiuni economice asupra regimului Castro, o variantă posibilă fiind întreruperea fluxului de valută care ajunge în Cuba dinspre imigrația cubaneză din Statele Unite.
Există și voci în America care cred că nu asta ar fi soluția, ci dimpotrivă normalizarea raporturilor economice?
Argumentul celor care favorizează destinderea pornește de la premisa că orice pedeapsă economică lovește în principal în interesele păturilor nevoiașe. În plus, susțin cei care ar dori reduse sau eliminate sancțiuni economice împotriva Cubei, dacă odată cu mărfuri și servicii occidentale ar intra pe insulă și anumite valori și o deschidere către libertate economică și politică, asta nu poate fi decât în defavoarea regimului comunist.
Aici se încheie.